Гаворыць радыё «Свабода». Пры мікрафоне Дзмітра Бартосік мы працягваем наша падарожжа ў прасторы і часе па пасляваеннай Маладзечанскай вобласці. Ёсць такі распаўсюджаны выраз «шэкспіраўскія страсці». Маўляў, у п'есах вялікага ангельца пачуцці амаль нерэальныя па накале, калі каханне дык мацнейшае за страх смерці, калі ўжо подласць дык ніжэйшае за пекла, калі ўжо вернасць дык да труны, калі ўжо падступства дык такое хітра вытанчанае, што сам Люцыпар пазайздросціць. Гэты выраз быццам гаворыць, што такія страсці, жарсці засталіся толькі ў шэкспіраўскіх п'есах. У нашых прэсных часах і каханне не такое гарачае, і гераізм не такі бясстрашны, і смерць не такая красная, не кажучы ўжо пра дэкарацыі. Але варта прачытаць судовую справу Эдмунда Кананавіча 1927 года нараджэння, жыхара вёскі Папкі, каб адчуць непраўдзівасць гэтага выразу. Для сапраўднай драмы дэкарацыі не важныя. Муры Эльсінора толькі фон, як і муры калгаснага кароўніка. Кананавіч Эдмунд признан виновным в том, что он, проживая в деревне Папки Воложенского района, летом 1948 года имел встречи с участниками вооруженной террористической бандитской группы Чернович и Шедловским. С июля 1949 года, проживая на нелегальном положении, три раза встречался с Чернович, Гердович и другими у себя дома. И зная о преступных действиях бандитов, их намерениях и местонахождении, не заявил об этом в органы советской власти. Доводы осужденного Кананавіч о том, что с бандитами не встречался, являются неосновательными, так как его виновность в этом подтверждается показаниями Почаковского А.К., Почаковской А.К. и показаниями самого осужденного на предварительном следствии. Таким чином, нават с гэтай сухой цитаты уже бачная невиноватость Эдмунда и донос нейких Почаковских. Але тое, что я почув у самих папках, не соступая нияким шекспировским страстям. Папкі – гэта вёска, што схавалася ў нізіне за невялікім лесам каля мястэчка Першай. З-за лесу зусім не далятае ніводнага гуку гарадзенскай аўтамагістралі. Вёска маленькая, яе адзіная вузенькая вуліца працягнулася ўсяго на метраў 400. У адным з дамоў, у адчыненым акне, я заўважыў паважнага веку гаспадыню. Сівая, мажная спадарыня аказалася старажылкай вёскі – Здзіслава Таўгень у дзявоцтве Більман. З Мечыславам Більманам, дарэчы, я гутарыў у міжрэччы пад Ракавым, якое, аказваецца, нярэдкае беларускае прозвішча. Я толькі назваў імя Эдмунда Кананавіча, як з вакна на мяне паліліся ўспаміны. Я толькі маліўся, каб не сапсаваўся дыктафон і каб гук уключанага тэлевізара не надта шкодзіў.
Я пра яго ўсё знаю, і я вам раскажу. Это было, это неправда было. Ён не даваў есць. Меў дзевушку, а другі, значыць, у іх было за дзевушку, а другі, значыць, ну, пры п'янцы ён што-то там гаварыў, што той камуніст быў, ён сказаў, што я ўсіх камуністаў перавешаю. Гаварыў, но ён не сазнаўся, это не на судзе, нідзе. И не было свидетелей о том, что он так говорил.
Коммунист был не он.
Анатолий был Почаковский такий.
Это суперник его.
Да, соперник. Ага. А он, знаете что, сидел он не за... Ну, может, ему и бандитизм это там присвоили, я не ведаю. Але он в этом виноват не был. У него было за подделку документов. Нас же сильно обкладали налогами. Надо было зерна много сдавать. И вот он сдал зерно, и какой-то тут друг шаповал из-за прудья. Той говорит, а дай мы подделаем эти документы. И где-то там ноль подставили, что он много сдал. А потом это разоблачили, и его стали арестовали бы. Так и он стал ховаться. Уже ж некие были, тут Америка придет, тут тое, другое, такие легенды после войны. Так это, стал ховаться, ну сколько ховался, зловили что ли, где он тут, ведомо. Ну и он не участвовал в бандитах и не был, сохрани Бог, это я знаю лично от своей души, от своего сердца, потому что моя сестра за его братом замужем была.
Вось табе і Шекспір, любоўны трохкутнік, у якім падступны камсамолец піша данос на свайго аднавяскоўца, абвінавачваючы суперніка ў сувязях з бандытамі. Гэта значыць, гарантавана выпраўляючы апошняга ў гулагаўскую невараць. А ці былі бандыты?
Былі тут бандыты і прыходзілі.
Былі, так?
Былі. И после они погибли некоторым временем, там у Яшковича их разоблачили. И ему предлагали, но он не согласился и не пошел в бандиты, он не был.
Чернович и Шедловский, это вот пишут, что такая была банда, группа Чернович и Шедловский. А что это были за бандиты?
Ну, чем-то провинились, а потом... Значит, основал какой-то Радюк был из Среднего села. Основал эту банду. И у эту банду только тогда принимали, когда убьет коммуниста.
Вот так.
А так не принимали в эту банду.
А коммунистов-то любили тебя?
Кто?
Тут люди.
И не весьма.
Не весь, не вельми.
Не вельми.
Значит, глядите, читаю. Доводы осужденного Кононовича о том, что с бандитами не встречался... являются неоснованными, ну, это суд пишет, так как его виновность в этом подтверждается показаниями Починовского АК и Починовской
Почаковский.
АК. А, Почаковский.
Ну, вот. Анатолий и Почаковский Олимпий, это яны еще его...
Яны написали на его донос.
Да.
А Олимпия, это кто, сестра?
Это тетка с племянником. Они Олимпий, сын. Яны приходили, эти бандиты, приходили, помню, и к нам приходили, вот откуда я, до моего батьки. А что с их нам за толк был? Сами были голодные, как ты кажешь, после войны. Еще треба было им отдавать что-нибудь. Придучи, надо ж наградить и сало дать, и хлеба дать, и все. Бо за это ж они жили.
С радостью их люди не витали.
А на что они кому нужны были? И вот... Яны пришли до этих Кононовичев, где Эдмунд это был, и вышли на двор. А еще у этой Олимпии сын. Сын, вот он мой одноклассник был. Я с 32-го года, он, может, с 31-го, не знаю. И они его, значит, увидели этих, значит, бандитов. И они его хотели убить. То, что, значит, он увидел их. Но этот Эдмунд поручился за его. Говорит, это добрый хлопец, не надо убивать. Вот. И тогда...
Он поручился за сына Олимпии?
Да. И потом, как стали это писать, так вот это Олимпия и это Анатолий Почаковский. И они написали, так вот, и есть то я. Почаковская Олимпия и Почаковский Анатолий. Да. А сам он не был. С бандитами он встречался, но он ими делал никаких не имел. Так тут и пишет так, что он не имел связи такой.
Это он доказывал.
И он доказывал.
Он доказывал. А Почаковские казали, что был.
Как он был? То, что они приходили, это его уговаривали, как он и шел. Значит, как убил коммуниста и шел, да их у партии он не согласился, не пошел и не был.
А вось и шекспировское подступство. Лясные браты хотели забить сына Олимпии Почаковской, як небеспечного сведку, и от смерти того выратовал миновито Эдмунд. Удячная Олимпия отплатила доносом.
Ёнак попал гэты Эдмунд в тюрьму, и правда ён адыходзіў, так ён сказаў, сколькі будзеш ждаць, яна кажа 5 лет, и не дождалась. Ну а потом его пустили, наверное, раньше, потому что Сталин же умер был.
Так.
Твое, слухать голос твой ласкавый люблю, поделить с тобою мары свои, бачить радость и усмешку твою. Я люблю тебе уверен, словом ширым твое сердце согреть, одиноцы братья пел вспоминать, на дороге тебе выйти с устры.
Я чуў пра абрабаваныя крамы, пра забітых старшынь сельсаветаў, але пра галаву камуніста, як пропуск у калектыў баявых таварышаў. Які к чорту Шэкспір? Гэта ўжо Гамер.
Но я першы раз чую ад вас, што была такая вот выглядзе прысягі, што трэба галаву камуніста.
Да, 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 гэта было. І ще я помню, была вот там у бацькі, у Бельмана, так я ж ще, як той кажа, подросткам была, так гэта. И они пришли, так у кухни окно завесить, ну и что ж, выпить давали, поесть давали, с собой надают, и гэта. И говорили, мама моя была божественная, говорит, это ж грех убивать человека. И они гэта говорили, что они принимают только. Так один был какой-то, не из-под Воложин, из Лужан или откуль, сказал, что знаете, что даже папа говорил, что коммунистов надо убивать. Вот так. Вот помню я эти слова, лежа чула его. Але после они у Яшковичах обобрали магазин и нёвку зарабили от... Нехто ж нашовся, наказав, приехала вся там поліція з Воложина там.
Міліція.
Да. Да. Окружили його на гумно, де вони спали, і їх усе, каб здавалися, кричали, а потім, значить, запалили гумно, і вони вчекали з гумна їх. Два лягли около дверей, один ще летів той, той Гядрович, который вот так говорил, что коммунистов треба убивать. Отлетелся, ему по ногах дали, хотели живьем взять. Так это. Так он вынял тогда левервер и сам себе убил. Трех их погибло. А двух были, остались еще. Голуб из Янушковича бандитов был. И еще Черапович какой-то был. Сперша и... Где они делись, этого я уже не знаю. Но не, не для них тоже словили.
Гядрович. А у справе яго запісалі як Гердовіча. Ліхі быў разбойнік.
Гядрович. І красивы такі быў. Видела чарас. Шчэлінку паглядзела. Радзюк быў самы заправіла. Ён быў сільна умны. Ён усюды ездзіў і па гарадах усюды. Але, як той кажа, па-дурацке пагіблі ўсё.
А вялікая была ў іх?
Банда. Чалавек 5. Мелі... У леся эту землянку там и так жили. Ну, им надо было и надеяться, это, а что вы думаете?
А много яны коммунистов позабивали?
Ну, не знаю, Никаш. У Янушковича Хменька забили, председателем колхоза стал. і їх вроді видав був нещо, вони там до голуба ходили, а він видав, що приходили і тих людей посудили, от і вони його тоді вбили. Так не били. Ну, за що вони будуть бити тих людей своїх? Комуністів, можете, ви і били, чорт не знаю.
А ось і самое нечаканое.
А як склався льос гетих Почаковських? Там все добре в житті склалося?
Помирали вони вже, і Олімпігана умерла давно, тітка. І гетий умер, Анатолій, його дочка тільки Йоші. Я на Умінську живі, але тут є як дача тепер, батькова хата.
А у його з Анатолієм була одна дівчина, за якою є?
Да, Йошігана дівчина ще живая.
А де вона живе? Тут у Папках?
Тут у Папках. Марія Захаркевич.
Захаркевич, так?
Да, і вона пішла за Захаркевича замуж.
Оказывается, тая папковская Джульєта живая. Правда, дзяўчыне ўжо роўна 90 гадоў. Ці захоча яна ўспамінаць тую драму і сваю ролю ў ёй, думаў я, ідучы да дома Марыі Захаркевіч. Але пра гэта наступным разам.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Наступный выпуск про стыдень.
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг.
Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. У мову нават цалкам беларускамоўных і даволі культурных маладых людзей шчэмяцца расейскія жарганізмы. Найперш праз сеціва і фільмы. Але з моладзевым жаргонам, сей сленгам, як цяпер кажуць на ангельскі капыл, амаль немагчыма змагацца. Спадзяваемся, што з пашырэннем беларускай мовы сярод гарадской моладзі ейны ўласны беларускі жаргон сфармуецца натуральна. А наша мова да такога здольная. Гісторыя ведае дуже цікавыя беларускія жаргоны і прафесійныя арго, некаторыя з якіх пашырыліся далёка за межы Беларусі. Найбольш вядомае арго ў нас – гэта таемная мова дрыбінскіх шапавалаў пад назвай «катрушніцкі лемезень». Дрыбін – мястэчка, цяпер раённы цэнтр на ўсходняй Магілёўшчыне. Зміцер Бартосік выправіўся ў падарожжа свабоды ў Дрыбін, дзе запісаў узоры сакрэтнай гаворкі.
Любжаць ярухі шымскія шкорні, сняк і кумухі саладзімны буклей, сняк драпілухі, шыхты і жбахі, любжаць тартасы і купрэсны манцей.
Гэта значыць, любяць бабы добрыя валёнкі, як і мухі салодкі квас, як нявесты, дзеўкі і жонкі, любяць каўбасы і прэсны алей. Такім чынам, шкорні – гэта боты ці валёнкі. Мухі – кумухі, каўбасы – тартасы. Катруха – шапка-магерка. Адпаведна, катрушнік і ёсць шапавал. Словы дзівакаватыя, але вымаўленне іх беларускае. Скланяюцца, спрагаюцца таксама па-беларуску. Значыць, гэта вось такая асаблівая частка беларускае моўнае прасторы. Адзін з найбольш грунтоўных даследнікаў беларускіх таемных гаворак, Яўдакім Раманаў, вызначыў сацыялінгвістычны статус лемезня.
Лемезень свой катрушнікі шапавалы ўжываюць толькі па-за домам, падчас працоўных выездаў і ніколі не размаўляюць ім на радзіме. Робіцца гэта, па-першае, праз нежаданне яго прафанаваць, па-другое, праз боязь, каб не вывучылі яго мясцовыя габрэі. Лемезень іхны невядомы нават іхным сямейнікам, якія не займаюцца шапавальствам.
Адкуль пабраныя словы? Само слова «лемезень», як лічыў этымолях Макс Фасмер, паходзіць з мовы «їдыш». «Ляймаден» – гэта вучэнне, навукі. Немало словаў, як у вядомых кожнаму з дзяцінства моўных гульнях, звычайныя беларускія, але з дадаткам склада спераду – «шумесяц», «шугад», «шукамень», кузвушніца, это завушніца, або ў канцы асновы боб, бублей, ці малаціць, малатырыць. Іншыя словы не паддаюцца этымалягізацыі. Шымскі мякрэс – гэта хорошы чалавек. Хаўбы – грошы. Мосень – кот. Конь – волат, а злодзей чамусьці кастусь. Але немало слова у лемезня можно вывести из інших мовов. Шмат грецизмов. Молоко – гальмо. Параўнайма грецкое – гала – молоко. Адкуль сучасные термины галактоза – молочный цукор, ну, альбо галактика – молочный шлях. Малы – микры. Соль – галось. А у грецкой мове гальс – это соль, и химичный термин галягены – отсюль. Микроскопов и галягенов старые катрушники не ведали. Откуль гэтые словы у дрыбеня – загадка. Есть гипотеза, что от вандровных гандляров або пилигримов у Грецию, або наадворот, что от нейких грецких переселенцев. Зрэшты, акрамя дрыбінскага лемезня, у Беларусі бытавалі іншыя таемныя прафесійныя арго. Напрыклад, парушніцкі лемез, гэта мова шклоўскіх краўцоў і іншыя. Спецыялісты ведаюць расейска-жабрацкі слоўнік, укладзены з гутаркі жабракоў слуцкага павету Менскай губерні мястэчка Семежава. Унікальны слоўнічак выдаў у 1881 годзе святар і настаўнік Сцяпура з мястэчка Міра. Ну, а Семежава мястэчка пазней звязаныя са слуцкім збройным чынам. Як высвятляецца, местачковыя жабракі, колішнія сляпыя спевакі псальмаў, здаўна трымаліся карпарацыйнага духу і ўжывалі сакрэтную гаворку, каб лепей уплываць на гуманнасць жыхароў, у якіх прасілі міласціну. Дарэчы, мова ў семежаўскіх старцаў – гэта лемех, нагадвае той самы лемезень. І нямала іншых словаў, падобныя да дрыбінскіх. Рука – хірка. Успомнім грецкае хірамантыя ў дрыбіне, а ў Семежаве фірка. Царква – хлюса ў дрыбіне і клюса ў Семежаве, яўна ад грецкага эклесія. Дрыбін адслучаны далекавата, а значыць, у старой Беларусі існаваў абмен сакрэтнай лексікай. Непазычаныя сакрэтныя словы ўтвараюцца так званым адверніцкім спосабам, толькі калі ў дрыбіне прыстаўляюць да слова склад «шу», то ў Семежаве «ку». Шчасце – кушчасце, знаёмы – кузнаемы. Наватворы – непазбаўленыя метафарычнасці. Чужы – чужамарны, мак – гарнасноп, але наўрад ці тады былі цяперашнія нядобрыя асацыяцыі з макам. Доктар – лякобнік, хоць ты бяры такое слова ў асноўны наш лексікон. Грэцызмаў поўна і тут. Мікранькі лабзючок – маленькі хлопчык. Камень – пітрус, грэцкае петрос. Стол – трапез. Ёсць лацінізмы – лічыць, літарыць, дзесяць, дзекан. Хаця сярод лічэбнікаў, а яны важныя для жабрака збіральніка грошай, сустрэнем словы цыганскага паходжання – пяць – танджа, цыганская ўсходнееўрапейская – панч, восем – ахтынер, па-цыганску – охто. Бралі чужыя словы, каб ніхто не разумеў, але адкуль менавіта такі кактэйль за пазычанню – невядома. Некаторыя беларускія таемныя словы перажылі вякі і вядомыя акурат у сучасных моладзевых жаргонах. Так у семежаўскіх старцаў добры, а таксама сумленны, чысты і наагул пазітыўны – гэта клёвы, шкодны – не клёвы, голы – галімны, а чалавек – лох. Арго і жаргоны па-свойму дабудоўваюць мову. Як называецца адзін мовазнаўчы артыкул на тэму «Толькі мёртвыя мовы не маюць жаргонаў». Працягваючы тэму жаргонаў і арго на беларускай аснове, не магу адмінуць моўны феномен, які распаўсюдзіўся на вялікую геапалітычную прастору, а ўзнік пад немалым беларускім уплывам. Гэта крымінальнае арго. Беларуская народная мудрасць усведамляла фатальную непазбежнасць і высокія шанцы патрапіць пад карную машыну ў дзяржаве, на якую народ не мог уплываць, і дзе не было справядлівасці. У вас трох шмат дарог. Да строгу латво знойдзеш дарогу, а да строгу няма перасцярогу. Апошняя прыказка у пэўным сэнсе адпаведнік вядомай расейскай «ад тюрьмы да ад сумы не зарекайся». Так у менскім астрогу, цяперашняй валадарцы, сядзелі паўстанцы 1831 і 1863 гадоў, тэрарыст Іван Пуліхаў, а таксама Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Карусь Каганец, Алесь Гарун, Якуб Колас, Сцяны на мемарыяльныя шыльды не хопіць. Гэта яшчэ калі не лічыць шматлікіх нашых сучаснікаў, палітычных вязняў. У савецкіх лагерах сядзелі тысячы дзеячоў: Дубоўка, Геніюш, Пушча, браты Гарэцкія. За палякамі сядзелі заходнебеларускія дзеячы: Браніслаў Тарашкевіч, Рак Міхайлоўскі, Мятла, Валошын, Антон Луцкевіч. На віленскіх лукішках пры розных уладах сядзелі: Кастусь Каліноўскі, Максім Танк, Міхась Машара, Вінцэнт Гадлеўскі, Рыгор Шырма. Раней у Вільні сядзелі Тамаш Зан, Ігнат Дамейка, іншыя філяматы і ўрэшце Адам Міцкевіч, трэцяя частка вялікіх дзядоў, якога адбываецца ў камеры. Сядзелі ўсе. І, відаць, перыядычна будуць сядзець, дакуль Беларусь не будзе свабоднай. Вось жа тэма турэмная, турэмнай мовы, турэмнага фальклору для нас неганебная. Трапляюць туды і вінаватыя, і невінаватыя. Нездарма выдатны наш паэт Геннадзь Бураўкін, якога Бог бярог ад турэмнага лёсу, адным з апошніх сваіх творчых праектаў зрабіў цыкл вершаў на турэмныя матывы разам з музыкам Змітром Вайцюшкевічам. Маю на ўвазе альбом «Варанок».
Я помню той начны званок, сирены милицейской рыха. Ну что ж ты, лёс мой воронок, так нечакана пераехал.
Аргатызмам тут будзе змрочнае слова «варанок». Але вернемся да гісторыі. На бясконцых турэмных нарах расійскай імперыі, якія потым перацяклі ў бязмежныя лагерныя прасторы імперыі савецкай, сфармавалася асаблівае арго злачынцаў, так званая феня, гэта грэцызм з паходжання, або музыка. Шляхі фармавання гэтага арго былі такія. Злачынцы і, адпаведна, вязні імкнуліся, каб іх не разумелі навакольныя і турэмныя дазорцы. Пасля захопу Беларусі і Украіны насельнікі былога вялікага княства розных нацыянальнасцяў адыгралі пэўную ролю ў фармаванні закрытых ад улады крымінальных станаў расійскай імперыі. Жыхары гэтых земляў патраплялі ў вязніцы, і лексычныя асаблівасці іхных моваў там аказаліся ў прыгодзе. Пра тое пераканаўча сведчыць колькасць беларусізмаў, украінізмаў, гебраізмаў, палянізмаў у асноўных арго расейскага злачыннага свету 19-20 стагоддзяў. Старое і сучаснае расейскае крымінальнае арго здзіўляе непасвячонага такімі яўнымі беларусізмамі, як «хата», «камера ў турме», «абротнік» – гэта канакрад ад беларускага слова «аброць», «канаць» – у значэнні «знікаць» або «уцякаць», «канай» адсюда, «куток», «малява» – это вядома адмаляваць, «шыбеніца» – значыць менавіта тое, што і ў беларускай літаратурнай мове, «цвік» – са сваім значэннем, «мастак» – спрытны шулер, «кішэня», «тарбахват», «газ» – это ў значэнні «газа», «керасін», «халява», «жыхтаріць» – ў значэнні «жыць», слова, утворанае з беларускім коранем, чуваць «жыхар», «зашквар» – стасуецца на беларускай «скваркі». Слово «халтура» у значэнні «пабочны» ці «незаконны заробак» перайшло ў расейскую мову, праўда, ў статусе «размоўнага» з закрытай мовы крымінальнікаў. Але паходзіць яно ад беларускіх «хаўтураў» – пахавання. А з пахаваннем заўсёды былі звязаныя дадатковыя заробкі і музыкаў, і трунароў, і далакопаў. Знойдзем у крымінальным арго украінізмы накшталт «майдан» – кавалак сукна, які расцілаюць на нарах для гульні ў карты і для гандлю. Рэдкія літуанізмы накшталт «вайдот» – «плач», а па-літоўску – «сварка». І мноства беларускіх ці украінскіх ідышызмаў – «хевра» – у значэнні «кампанія», «бэбахі» – «каштоўнасці», а ў беларускіх гаворках – это «трыбухі», «голый васар» – бессэнсоўныя намаганні, параўнайма беларускае слова «варголы» – «пусты кіпень», «хавырка» – «схованка» – з паходжання ідышызм, але не без уплыву беларускага «хаваць». Ідышызмы вядомыя і беларускай мове – фраер, фаршмак, вядомая страва з селяца, а ў крымінальным арго – недасведчаны злодзей або зняслаўлены чалавек. У музычным цыклю Бураўкіна-Вайцюшкевіча акурат музыка, вытрыманая ў традыцыях жанру, з характэрнымі адэскімі гармоніямі.
Сніцца кожную ноч, мне матуля сівая, Издалеку узирается батька стары, а у туремным дворы соловей не спявай, не цвітуть ні забудки на туремным дворы.
Як бачим, тут немає жаргонних і аргатичних словов. Буравкінові вірші просто поетичні, скеровані на естетичну підтримку чоловіка у біді. Да й оповів я про білоруські ресурси кримінального арго, каб показати, наскільки нечаканими були шляхи білоруського слова, непорывно, на жаль, зв'язані з лёсами самих белорусов. З вами был Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг.
Радио «Свобода». При микрофоне Дмитрий Бартосик мы протягиваем наше подорожье у просторы и часе по послевоенной Молодечинской области. Есть таки распаусюдженный вырос «Шекспировские страсти». Мовляв, у п'єсах великого ангельца почутті амаль нереальные по накале, калі кахання дык мацнейшее за страх смерти, калі ўжо подлость дык ніжэйшее за пекла, калі ўжо верность дык да труны, калі ўжо подступство дык такое хитро вытанчанае, что сам Люципар позаиздростить. Гэты выраз быццам гаворыць, что такие страсти, жарсти засталіся только у шекспіраўскіх п'єсах. У наших пресных часах и каханне не такое гарачае, и героизм не такі бесстрашны, и смерть не такая красная, не кажучы ўжо про декарацыі. Але варта прочытаць судовую справу Эдмунда Канановича 1927 года нараджэння, жыхара вёскі Папкі, каб адчуць непраўдзівасць гэтага выразу. Для сапраўднай драмы декарацыі не важныя. Муры Эльсінора толькі фон, як і муры калгаснага кароўніка. Кананович Эдмунд признан виновным в том, что он, проживая в деревне Попки Воложенского района, летом 1948 года имел встречи с участниками вооруженной террористической бандитской группы Чернович и Шедловским. С июля 1949 года, проживая на нелегальном положении, три раза встречался с Чернович, Гердович и другими у себя дома. И зная о преступных действиях бандитов, их намерениях и местонахождении, не заявил об этом в органы советской власти. Доводы осужденного Кананович о том, что с бандитами не встречался, являются неосновательными, так как его виновность в этом подтверждается показаниями Почаковского АК, Почаковской АК и показаниями самого осужденного на предварительном следствии. Таким чином, нават з гэтай сухой цытаты ўжо бачная невінаватасць Эдмунда і данос нейкіх пачыкоўскіх. Але тое, што я пачуў у саміх папках, не саступае ніякім шэкспіраўскім страстям. Папкі – гэта вёска, што схавалася ў нізіне за невялікім лесам каля мястэчка Першай. З-за лесу зусім не далятае ніводнага гуку гарадзенскай аўтамагістралі. Вёска маленькая, яе адзіная вузенькая вуліца працягнулася ўсяго на метраў 400. У адным з дамоў у адчыненым акне я заўважыў паважнага веку гаспадыню. Сівая, мажная спадарыня аказалася
сталася старажылкай вёскі Здзіслава Таўгень у дзяводстве Більман. З Мечыславам Більманам, дарэчы, я гутарыў у міжрэччы пад Ракавым, якое аказваецца нярэдкае беларускае прозвішча. Я толькі назваў імя Эдмунда Кананавіча, як з вакна на мяне паліліся ўспаміны. Я толькі маліўся, каб не сапсаваўся дыктафон і каб гук уключанага тэлевізара не надта шкодзіў.
Я пра яго ўсё знаю, і я вам раскажу. Это было, это неправда было. Ён не даваў есць. Меў дзевушку, а другі, значыць, у іх было за дзевушку, а другі, значыць, ну, пры п'янцы ён што-то там гаварыў, што той камуніст быў, ён сказаў, што я ўсіх камуністаў перавешаю. Гаварыў, но ён не сазнаўся, это ні на судзе, ні дзе. І не было свідзецеляў о том, што ён так гаварыў.
Камуніст быў не Эдмунд.
Анатолій быў Пачыкоўскі такі.
Это супернік яго.
Да, супернік. Ага. А ён, знаеце што, сядзеў ён не за, ну, можа, яму і бандытызм ты там прысвоілі, я не ведаю, але ён у гэтым вінават не быў. У яго было за падзелку дакументаў. Нас жа сільна абкладалі налогамі. Надо было зерна много сдавать. И вот он сдал зерно, и какой-то тут друг шаповал из-за прудья. Той говорит, а дай мы подделаем эти документы. И где-то там ноль подставили, что он много сдал. А потом это разоблачили, и его стали арестовали бы. Так он стал ховаться. Усё ж нейкія былі, тут Амерыка прыйдзе, тут тое, другое, такія легенды пасля вайны. Так гэта, стаў хавацца, ну сколькі хаваўся, злавілі ж тады, дзе ён тут, вядома. Ну ён не ўчаствуў у бандзітах і не быў сахрані Бог, гэта я знаю лічна ад сваёй душы, ад свайго сэрца, таму што мая сястра за яго братам замужам была.
Вось табе і Шэкспір, любоўны трохкутнік, у якім падступны камсамолец піша данос на свайго аднавяскоўца, абвінавачваючы суперніка ў сувязях з бандытамі. Гэта значыць, гарантавана выпраўляючы апошняга ў гулагаўскую невараць. А ці былі бандыты?
Былі тут бандыты і прыходзілі.
Былі, так?
Былі. И после они погибли некоторым временем, там у Яшковиц их разоблачили. И ему предлагали, но он не согласился и не пошел в бандиты, и он не был.
Чернович и Шедловский, это вот пишут, что такая была банда, группа Чернович и Шедловский. А что это были за бандиты?
Ну, чем-то провинились, а потом... Значит, основал какой-то радюк был из среднего села, основал эту банду, и у эту банду только тогда принимали, когда убьет коммуниста.
Вот так.
А так не принимали в эту банду.
А коммунистов-то любили тебя?
Кто?
Тут люди.
Не вечно.
Не весь, не вельми.
Не вельми.
Значит, глядите, читаю. Доводы осужденного Кананавича о том, что с бандитами не встречался, являются неоснованными, но это суд пишет, так как его виновность в этом подтверждается показаниями Пачыкоўскага АК и Пачыкоўскай АК. Пачыкоўскі.
Ну, вот. Анатолій и Пачыкоўскай Олімпіі, гэта яны ўсё яго.
Яны написали на яго донос.
Да.
А Олімпія это хто? Сестра?
Это тётка из племянником. Гэна і Олімпіі сын, яны прыходзілі, тыя бандзіты, прыходзілі, помню, і к нам прыходзілі, вот адкуда я, да майго бацькі, а што з іх нам затолк быў, самі былі галодныя, як той кажа, пасля вайны, яшчэ трэба было ім аддаваць што-небудзь, прыйдуць і надо ж наградзіць, і сала даць, і хлеба даць, усё, бо за то ж яны жылі.
З радасцю іх людзі не віталі.
А на што яны каму нужны былі? І вот... Яны прыйшлі да тых Кананавічаў, дзе Эдмунд гэты быў, і выйшлі на двор, а ішоў гэтай Алімпіі сын. Сын, вот ён мой аднакласнік быў, я з 32-го года, ён, можа, з 31-го, не знаю. І яны яго, значыць, і, значыць, увідзеў гэтых, значыць, бандзітаў. І вони його хотіли вбити. То, що значить, він увидів їх. Ну, цей Едмунд поручився за його. Говорить, це добрий хлопець, не треба вбивати. От. І тоді...
Він поручився за сина Олімпії?
Да, і потім, як стали це писати, так от це Олімпія і це Анатолій Почаковський. І вони написали, так от і є, що я, Почаковська Олімпія і Почаковський Анатолій. Да. А сам він не був. З бандитами він встречався, але він їм діла ніяких не мав. Так тут і пише так, що він не мав зв'язку такої.
Це він доказував?
Ён доказывал.
А Почаковские казали, что был.
Як он был? То, что они приходили, это его уговаривали, каб ён ішоў. Значит, каб убил коммуниста и шоу, да их у партии он не согласился, не пошел и не был.
А вось и шекспировское подступство. Лясные браты хотели забить сына Олимпии Почаковской, як небеспечного светку, и от смерти того выратовал миновито Эдмунд. Удячная Олимпия отплатила доносом.
Ёнак попал гэты Эдмунд у тюрьму, и правда ён одыходил, так ён сказал, скольки будешь ждать, она кажа 5 лет, и не дождалась. Ну а потом его пустили, наверное, раньше, потому что Сталин же умер был.
Так.
Твоє, слухать голос твой ласкавий люблю, поділись з тобою мари своє, бачить радость і усмішку твою. Я люблю тебе у Рим твоє серце согрів, одиноці братя пів спомінав, на дорозі тебе прийти зустріть.
Я чув про обрабованые крамы, про забитых старшин сельсоветов, але про голову коммуниста, як пропуск у коллектив боевых товарищей. Які к чорту Шекспір? Гэта ўжо Гомер.
Но я первый раз чую от вас, что была такая вот в выгляде присяги, что треба голову коммуниста.
Да, 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 это было. Еще я помню, была вот там у батьки, у Бельмана, так я ж еще, как той кажа, подростком была. Так гэта. І вони прийшли, так у кухні окно завесять. Ну і що ж, випіть давали, поїсти давали, з собою надають. І гэта. І говорили, мама моя була божественна. Говорить, це ж грех убивати чоловіка. І вони гэта говорили, що вони приймають тільки. Так один був какой-то, не з подволожі, не з Лужан, или откуль, казав, що, знаєте, що, даже папа говорив, що комуністів треба убивати. От так. От помню я ті слова, але ж чула його. Але після вони у Яшковичах обобрали магазин і нюку зробили. Нехто ж нашовся, наказав, приїхала вся там поліція з Воложина там.
Міліція.
Да. Да. Окружили його на гумно, де вони спали, і їх усе, каб здавалися, кричали, а потім, значить, запалили гумно, і вони втекали з гумна їх. Два лягли около дверей, один ще летів той Гядрович, который вот так говорил, что коммунистов треба убивать. Отлетелся, ему по ногах дали, хотели живьем взять. Так это. Так он вынял тогда левервер и сам себе убил. Трех их погибло. А двух были, остались еще. Голубь из Янушковича бандитов был. И еще Черопович какой-то был. Сперша и... Где они делись, этого я уже не знаю. Но не где их тоже словили.
Єдровіць, а ў справе яго запісалі як Ердовіча. Ліхі быў разбойнік.
Єдровіць. І красивий такі був.
Красивий.
Видела через щелинку, поглядела. Радюк був, саме заправила. І він був сильно умний, він усюди їздив, і по городах усюди. Але, як той каже, по-дурацьке погибли ще.
А велика була у їх?
Банда. Чоловік 5 мали у лісі эту землянку там і так жили. Ну, їм треба було і надіятися, а що ви думаєте?
А много яны комуністів позабивали?
Ну, не знаю, Ніка ж. У Янушковича Хменька забили, председателем колхоза став. І їх вроді видав був нещо, вони там до голуба ходили, а він видав, що приходили і тих людей посудили. От і вони його тоді вбили. Так не били. Ну, за що вони будуть бити тих людей своїх? Комуністів, можете, ви і били, чорти знає.
А ось і самое нечаканое.
А як склався лёс гэтых пачыкоўскіх? Там все добра в житті склалося?
Умирали яны уже, і Олімпія умерла давно, тетка. І гэты умер, Анатолій, його дочка тільки ёсць. Яна у Мінску живе, але тут є як дача тепер, бацькова хата.
А у яго з Анатолієм была одна дзяўчына, за якой яны?
Да, ёсць гана дзяўчына ще живая.
А дзе яна жывець? Тут у папках?
Тут у папках. Марія Захаркевич.
Захаркевич, так?
Да, і вона пішла за Захаркевича замуж.
Оказывается, тая папковская Джульєта живая. Правда, дзяўчыне ўжо роўна 90 гадоў. Ці захоча яна ўспамінаць тую драму і сваю ролю ў ёй, думаў я, ідучы да дома Марії Захаркевич. Але пра гэта наступным разам.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Наступный выпуск про стыдень.
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг.
Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановное спадарство. У мову нават цалкам беларускамоўных і даволі культурных маладых людзей шчэмяцца расейскія жарганізмы. Найперш праз сеціва і фільмы. Але з моладзевым жаргонам, ці сленгам, як цяпер кажуць на ангельскі капыл, амаль немагчыма змагацца. Спадзяваемся, што з пашырэннем беларускай мовы сярод гарадской моладзі ейны ўласны беларускі жаргон сфармуецца натуральна. А наша мова да такога здольная. Гісторыя ведае дуже цікавыя беларускія жаргоны і прафесійныя арго, некаторыя з якіх пашырыліся далёка за межы Беларусі. Найбольш вядомая арго ў нас – гэта таемная мова дрыбінскіх шапавалаў пад назвай «катрушніцкі лемезень». Дрыбін – мястэчка, цяпер раённы цэнтр на ўсходняй Магілёўшчыне. Зміцер Бартусік выправіўся ў падарожжа свабоды ў Дрыбін, дзе запісаў узоры сакрэтнай гаворкі.
Любжаць ярухі шымскія шкорні, сняк і кумухі саладзімны буклей, сняк драпілухі, шыхты і жбахі, любжаць тартасы і купрэсны манцей.
Гэта значыць – любяць бабы добрыя валёнкі, як і мухі салодкі квас. Як нявесты, дзеўкі і жонкі любяць каўбасы і прэсны алей. Такім чынам, шкорні – гэта боты ці валёнкі. Мухі – кумухі, каўбасы – тартасы. Катруха – шапка-магерка. Адпаведна, катрушнік і ёсць шапавал. Словы дзівакаватыя, але вымаўленне іх беларускае, скланяюцца, спрагаюцца таксама па-беларуску. Значыць, гэта вось такая асаблівая частка беларускае моўнае прасторы. Адзін з найбольш грунтоўных даследнікаў беларускіх таемных гаворак, Яўдакім Раманаў, вызначыў сацыялінгвістычны статус лемезня.
Лемезень свой катрушники шапавалы ўжываюць толькі па-за домам, падчас працоўных выездаў і ніколі не размаўляюць ім на радзіме. Робіцца гэта, па-першае, праз нежаданне яго прафанаваць, па-другое, праз боязь, каб не вывучылі яго мясцовыя габрэі. Лемезень іхны невядомы нават іхным сямейнікам, якія не займаюцца шапавальствам.
Адкуль пабраныя словы? Само слово «лемезень», як лічыў этымолях Макс Фасмер, паходзіць з мовы «їдыш». «Ляймаден» – гэта вучэнне, навукі. Немало словаў, як у вядомых кожнаму з дзяцінства моўных гульнях, звычайныя беларускія, але з дадаткам склада спераду – шумесяц, шугад, шукамень, кузвушніца – это завушніца, або ў канцы асновы – боб, бублей, ці малаціць, малатырыць. Іншыя словы не паддаюцца этымалагізацыі. Шымскі мякрэс – гэта «харошы чалавек». Хаўбы – грошы, мосень – кот, конь – волат, а злодзей – чамусьці кастусь. Але немало словаў лемезня можна вывесці з іншых моваў. Шмат грыцызмаў. Малако – гальмо, параўнайма грэцкае – гала – малако, адкуль сучасныя тэрміны галактоза – малочны цукар, ну альбо галактыка – малочны шлях. Малы – мікры, соль – галось. А ў грэцкай мове гальс – гэта соль, і хімічны тэрмін галягены – адсюль. Мікраскопаў і галягенаў старыя катрушнікі не ведалі. Адкуль гэтыя словы ў дрыбіня – загадка. Ёсць гіпотэза, што ад вандроўных гандляроў або пілігрымаў у Грэцыю, або наадварот, што ад нейкіх грэцкіх перасяленцаў. Зрэшты, акрамя дрыбінскага лемезня, у Беларусі бытавалі іншыя таемныя прафесійныя арго. Напрыклад, парушніцкі лемез, гэта мова шклоўскіх краўцоў і іншыя. Спецыялісты ведаюць расейска-жабрацкі слоўнік, укладзены з гутаркі жабракоў слуцкага павету Менскай губерні мястэчка Семежава. Унікальны слоўнічак выдаў у 1881 годзе святар і настаўнік Сцяпура з мястэчка Міра. Ну, а Семежава мястэчка пазней звязаныя са слуцкім збройным чынам. Як высвятляецца, местачковыя жабракі, колішнія сляпыя спевакі псальмаў, здаўна трымаліся карпарацыйнага духу і ўжывалі сакрэтную гаворку, каб лепей уплываць на гуманнасць жыхароў, у якіх прасілі міласціну. Дарэчы, мова ў семежаўскіх старцаў – гэта лемех, нагадвае той самы лемезень. І нямала іншых словаў, падобныя да дрыбінскіх. Рука – хірка. Успомнім грэцкае хірамантыя ў дрыбіне, а ў Семежаве фірка. Царква – хлюса ў дрыбіне і клюса ў Семежаве, яўна ад грэцкага эклесія. Дрыбін ад слуцчыны далекавата, а значыць, у старой Беларусі існаваў абмен сакрэтнай лексікай. Непазычаныя сакрэтныя словы ўтвараюцца так званым адверніцкім спосабам, толькі калі ў дрыбіне прыстаўляюць да слова склад «шу», то ў Семежаве «ку». Шчасце – кушчасце, знаёмы – кузнаемы. Наватворы – непазбаўленыя метафарычнасці. Чужы – чужамарны, мак – гарнасноб, але наўрад ці тады былі цяперашнія нядобрыя асацыяцыі з макам. Доктар – лякобнік, хоць ты бяры такое слова ў асноўны наш лексікон. Грэцызмаў поўна і тут. Мікранькі лабзючок – маленькі хлопчык. Камень – пітрус, грэцкае петрос. Стол – трапез. Ёсць лацінізмы – лічыць, літарыць, дзесяць, дзекан. Хаця сярод лічэбнікаў, а яны важныя для жабрака збіральніка грошай, сустрэнем словы цыганскага паходжання – пяць – пэнджа, цыганская ўсходнееўрапейская – панж, восем – ахтынер, па-цыганску – охто. Бралі чужыя словы, каб ніхто не разумеў, але адкуль менавіта такі кактэйль запазычанняў – невядома. Некаторыя беларускія таемныя словы перажылі вякі і вядомыя акурат у сучасных моладзевых жаргонах. Так у семежаўскіх старцаў добры, а таксама сумленны, чысты і наагул пазітыўны – гэта клёвы, шкодны – не клёвы, голы – галімны, а чалавек – лох. Арго і жаргоны па-свойму дабудоўваюць мову. Як называецца адзін мовазнаўчы артыкул на тэму «Толькі мёртвыя мовы не маюць жаргонаў». Працягваючы тэму жаргонаў і арго на беларускай аснове, не магу адмінуць моўны феномен, які распаўсюдзіўся на вялікую геапалітычную прастору, а ўзнік пад немалым беларускім уплывам. Гэта крымінальнае арго. Белорусская народная мудрость усведомляла фатальную непозбежность и высокие шансы потрапить под карную машину у державе, на якую народ не мог уплывать, и где не было справедливости. «У острог шмат дорог, до острогу Латво знойдешь дорогу, а до острогу нема перастярогу». Апошняя приказка у пэўным сэнсе адпаведнік вядомай расейскай «ад тюрьмы да ад сумы не зарекайся». Так у менскім астрогу цяперашняй валадарцы сядзелі паўстанцы 1831 і 1863 гадоў, тэрарыст Іван Пуліхаў, а таксама Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Карусь Каганец, Алесь Гарун, Якуб Колас. Сцяны на мемарыяльныя шыльды не хопіць. Гэта яшчэ калі не лічыць шматлікіх нашых сучаснікаў, палітычных вязняў. У савецкіх лагерах сядзелі тысячы дзеячоў: Дубоўка, Геніюш, Пушча, браты Гарэцкія. За палякамі сядзелі заходнебеларускія дзеячы: Браніслаў Тарашкевіч, Рак Міхайлоўскі, Мятла, Валошын, Антон Луцкевіч. На віленскіх лукішках пры розных уладах сядзелі: Кастусь Каліноўскі, Максім Танк, Міхась Машара, Вінцэнт Гадлеўскі, Рыгор Шырма. Раней у Вільні сядзелі Тамаш Зан, Ігнат Дамейка, іншыя філяматы, і ўрэшце Адам Міцкевіч, трэцяя частка вялікіх дзядоў, якога адбываецца ў камеры. Сядзелі ўсе. І, відаць, перыядычна будуць сядзець, дакуль Беларусь не будзе свабоднай. Вось жа тэма турэмная, турэмнай мовы, турэмнага фальклору для нас неганебная. Трапляюць туды і вінаватыя, і невінаватыя. Нездарма выдатны наш паэт Геннадзь Бураўкін, якога Бог бярог ад турэмнага лёсу, адным з апошніх сваіх творчых праектаў зрабіў цыкль вершаў на турэмныя матывы разам з музыкам Змітром Вайцюшкевічам. Маю на ўвазе альбом «Варанок».
Я помню той начны званок. Сирены милицейской рыха. Ну что ж ты, лёс мой воронок, так нечакано пераехал.
Аргатызмам тут будзе змрочнае слова «воронок». Але вернемся да гісторыі. На бясконцых турэмных нарах расейскай імперыі, якія потым перацяклі ў бязмежныя лягерныя прасторы імперыі савецкай, сфармавалася асаблівае арго злачынцаў, так званая феня, это грэцызм з паходжання, або музыка. Шляхі фармавання гэтага арго былі такія. Злачынцы і, адпаведна, вязні імкнуліся, каб іх не разумелі навакольныя і турэмныя дазорцы. Пасля захопу Беларусі і Украіны насельнікі былога вялікага княства розных нацыянальнасцяў адыгралі пэўную ролю ў фармаванні закрытых ад улады крымінальных станаў Расейскай імперыі. Жыхары гэтых земляў патраплялі ў вязніцы, і лексычныя асаблівасці іхных моваў там аказаліся ў прыгодзе. Пра тое пераканаўча сведчыць колькасць беларусізмаў, украінізмаў, гебраізмаў, палянізмаў у асноўных арго расейскага злачыннага свету 19-20 стагоддзяў. Старое і сучаснае расейскае крымінальнае арго здзіўляе непасвячонага такімі яўнымі беларусізмамі, як хата, камера ў турме, абротнік, это канакрад ад беларускага слова аброць, канаць у значэнні знікаць або ўцякаць, канай адсюда, куток, малява, это вядома адмаляваць, шыбеніца, значыць менавіта тое, што і ў беларускай літаратурнай мове, цвік са сваім значэннем, мастак, спрытны шулер, кішэня, тарбахват, газ, это ў значэнні газа, керасін, халява, жыхтарыць у значэнні жыць, слова ўтворанае з беларускім коранем, чуваць жыхар, зашквар стасуецца да беларускай скваркі. Слово «халтура» у значэнні «пабочны ці незаконны заробак» перайшло ў расейскую мову, праўда, ў статусе размоўнага, з закрытай мовы крымінальнікаў. Але паходзіць яно ад беларускіх «хаўтураў» – пахавання. А з пахаваннем заўсёды былі звязаныя дадатковыя заробкі і музыкаў, і трунароў, і далакопаў. Знойдзем у крымінальным арго украінізмы накшталт «майдан» – кавалак сукна, які расцілаюць на нарах для гульні ў карты і для гандлю. Рэдкія літуанізмы накшталт «вайдот», «плач», а па-літоўску «сварка». І мноства беларускіх ці ўкраінскіх ідышызмаў «хевра» у значэнні «кампанія», «бэбахі» – каштоўнасці, а ў беларускіх гаворках это «трыбухі», «голый васар» – бессэнсоўныя намаганні, параўнайма беларускае слова «варголы» – пусты кіпень, «хавырка» – «схованка» – з паходжання ідышызм, але не без уплыву беларускага «хаваць».
Ідышызмы вядомыя і беларускай мове: фраер, фаршмак, вядомая страва селяца, а ў крымінальным арго недасведчаны злодзей або знеслаўлены чалавек. У музычным цыклю Бураўкінава і Цюшкевіча акурат музыка, вытрыманая ў традыцыях жанру, з характэрнымі адэскімі гармоніямі.
Сніцца кожную ноч, мне матуля сівая, і здалёку ўзіраецца бацька стары, а ў турэмным двары салавей не спявае, не цвітуць незабудкі на турэмным двары.
Як бачым, тут няма жаргонных і аргатычных словаў. Бураўкінавы вершы проста паэтычныя, скіраваныя на эстэтычную падтрымку чалавека у бядзе. Ды і апавёў я пра беларускія рэсурсы крымінальнага арго, каб паказаць, наколькі нечаканымі былі шляхі беларускага слова, непарыўна, на жаль, звязаныя з лёсамі самых беларусаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.